Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Z velikim veseljem v našem studiu pozdravljam direktorja Ruske dače, doktorja Aleša Musarja. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Najprej povejmo, kaj je Ruska dača. O tem prekrasnem objektu, o celotni zgodbi Ruske dače smo našim poslušalcem že govorili lansko leto. Ampak za vse tiste, ki še niso ujeli, pa že samo ime je tako zveneče in vabljivo, da pritegne. Doktor Aleš Musar, kaj je Ruska dača?
Najprej prav prijazen pozdrav poslušalcem Radio Ognjišče. Ruska dača je primestna vila v Zgornjih Gameljnah, ki je imela svoje zlato obdobje v letih pred Prvo svetovno vojno. Leta 1907 jo je namreč kupil Franc Petrič, bogat ljubljanski trgovec, ki je bil zastopnik Puntigamske pivovarne. In v enem letu jo je preuredil v ruskem stilu, ter do Prve svetovne vojne potem skupaj z ženom in Marijo in štirimi otroki tam bival, ampak samo ob vikendih, kot uporabljajo kot podeželsko počitniško hišo. Petrič je bil sicer v Ljubljani kar znana osebnost, časopisi so ga pogosto omenjali, včasih bolj, včasih manj prijazno, ampak nazadnje so o njem pisali jeseni leta 1915, ko je bil obtožen izdaje vojaških skrivnosti Italijanom ter obsojen na smrt. Družina je rusko dačo teda izgubila. V njej se je potem zvrstilo nekaj najemnikov in nato tri družine, ki so v njej prebivale po več desetletij. Leta 2011 je bila razglašena za kulturni spomenik, vendar je žal propadala do leta 2016, ko pa se je začela korenita prenova. Od dne uradnega odprtja pa ruska dača postaja središče kulturnega življenja četrtne skupnosti Šmarna gora.
Kaj se v ruski dači vidi, kako in kdaj jo lahko obiščemo?
Danes ima ruska dača spet zunanjo podobo, kot jo je imela leta 1908 v času družine Petrič, katere potomci še danes živijo. Tudi v notranjosti je opremljena tako, kot so bile opremljene hiše premožnih meščanov pred Prvo svetovno vojno. Vsak kos pohištva in opreme je skrbno izbran in star več kot 100 let. Vstop v rusko dačo je tako potovanje v tisti čas, v čas elegance, ugodja in udobja takratnega premožnejšega meščanskega življenja. Slike, okrasje in oprema govorijo zgodbe tistega časa, ko Ljubljana ni bila tako nepomembno provincialno mesto, kot si danes pogosto predstavljamo. V trgovinah je bilo na razpolago vse, kar je ponujalo cesarstvo. Od češkega kristala do dunajske srebrnine, pa tudi danski porcelan, pa angleško pohištvo. Vse to in s tem povezane zgodbe pokažemo in predstavimo našim gostom na vodenem ogledu, ki traja slabo uro. Vsako soboto ob 11. in 12. popeljamo po ruski dači, najavljene skupine pa po dogovoru tudi ob drugem času.
O čem pa se, dr. Aleš Musar, razlikuje ruska dača od ostalih kulturnih spomenikov?
V Sloveniji imamo precej kulturne dediščine, vezane na kmečko življenje, pa številne gradove in cerkve in spomenike vojnih časov. Ruska dača pa je edinstven prikaz meščanskega življenja v času, ki ga zelo malo poznamo. Poleg tega smo pripravljeni našim gostom v vili ponuditi tudi doživetja, ne le ogled prostorov.
To, kar sva danes povedala, je le ena od zgodb ruske dače, ki jih ima mnogo, je res?
Tako je. Danes smo samo na hitro povzeli zgodbo ruske dače same. Poslušalcem Radija Ognjišče pa bomo vsak teden predstavili še kakšno zgodbo iz ruske dače. Prihodni torek bomo povedali nekaj o povezavi slavnega feldmaršala Radetskega z Ljubljano in razložili, zakaj je povezan tudi z rusko dačo. Sicer pa poslušalce vabim, da več o dogodkih na ruski dači preberejo na spletni strani ruska-daca.si, ter da v soboto ob 11. ali 12. pridejo v Zgornje Gameljne 18 na enourni vodeni ogled ruske dače.
Še to nam povejte, koliko ogledov je, koliko zanimanj med ljudmi, kako se razširja glas v ruski dači?
Od maja lani nas vsako soboto obišče vedno več ljudi, predvsem smo pa zelo veseli, da se odločajo, da kakšno obletnico, kakšen rojstni dan preživijo v krogu najožjih prav v ruski dači. Po ogledu si potem privoščijo morda kozarec šampanca, tortico ali kaj podobnega.
In govorimo o pravem šampancu.
In govorimo o pravem šampancu, šampancu, ki nosi ime ruske dače. Namreč, da smemo nekemu penečemu vinu reči šampanjec, mora izvirati iz francoske pokrajine Šampanja. In za rusko dačo ga polni klet Vilmar, ki je znana, kvalitetna, manjša klet, tako da lahko povemo, da imamo prvi šampanjec pod slovensko blagovno znamko.
Dr. Aleš Musar, direktor Ruske dače, veseli smo, ker Slovenci vse več dajemo na doživetje, na izkušnje. Ta ostajajo.
Tako je, hkrati pa menim, da se prav lepo lahko naslonimo na našo zgodovino in na našo kulturo, posebej na tiste čase, ki so malo manj ostali v skupni zavesti.
Mi bomo skupaj razkrivali z Rusko dačo. Hvala lepa za danes.
Hvala vam in veselim se prihodnega tedna.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.